Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Ресейдің Алтай Республикасына қарасты Қосағаш ауданы басшысы 64 жастағы этникалық қазақ Әуелхан Жатқанбаев аса ірі көлемде пара алды деген айыппен қамалды. Азаттық хабарласқан туыстары пара алды дегенге сенбейтіндерін енді түрлі қысым жасалама деп қауіптенетіндерін айтады. Әуелхан Жатқанбаевтың ұсталғаны туралы алғашқы ақпарат ресейлік телеарналардың Алтай Республикасындағы жергілікті тілшілерінің хабарларынан белгілі болды. Россия бір телеарнасынан сөйлеген Алтай Республикасы тергеу комитеті өкілі Татьяна Юдакова тергеу версиясы бойынша 2016 жылы қаңтарда Қосағаш ауданы муниципалдық құрылымы басшысы Жатқанбаев кәсіпкерден 3 миллион рубль, шамамен 52 мың долларға жуық пара алған. Ақшаны кәсіпкердің құрылыс фирмасының аудандағы селоның бірінде жалпы білім беретін мектеп салу үшін мемлекет контракт алуға жарияланған аукциондағы жеңісін қамтамасыз еткен үшін алған. Контрактының жалпы сомасы 2017 миллион рубль болған дейді. Телеарнаның хабарлауынша контракт жасалған, бірақ кейін Әуелхан Жатқанбаевқа Ресей қылмыстық кодексі 290-шы бабы 6-шы тармақ бойынша аса ірі көлемде пара алды деген айып тағылып, ол ақпанның 22-сі күні ұсталған. Телеарна Әуелхан Жатқанбаевты күдікті ретінде қолына кісен салынған жерден бастап, тергеуге қамауға сот шешімі шыққанға дейінгі аралықтағы оқиғаларды түгел дерлік түсірген. Ақпанның 27-сі күні Ресейде тұратын этникалық қазақ Мейірім Жатқанбаев әкесі Әуелхан Жатқанбаевтың қамауға алынғанын Facebook арқылы хабарлады. Телефонмен хабарласқан Азаттық тілшісіне ол былай деген болатын.
Күні Қосағаштан Гонолтайска кел деп шақырады. Қашты себебін шақырады. Сол күні жүрегі ауырып, ойы бірдеме сездіме, скорый шақыртып, түнде больницаға апарып едік, больницаға енді жатқызған кезде қолын қайырып алып кетті.
Мейірім Жатқанбаевтың айтуынша әкесін жедел жәрдеммен ауруханаға апарған жерінен ішкі істер бөліміне алып кеткен.
Содан больница сағат 12-де уже телевидение бәрін дайындап қойған, 11 кездерде соттың бәрін дайындап, уже заранее баяғыда спланирование істеп кеткен. Соттың бәрін жасады да, домашний арест бермейді, ауылға кеспей, ана жерде давление қайта секіріп, скорый шақырса да сотты жүргізіп отырды. 2 айға бірақ қамап тастады.
Өзінің айтуынша Мейірім Қазақстан азаматы, Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласында тұрған, бірақ әкесінің денсаулығына байланысты жақында қайтадан Ресейге көшіп барған.
Одан кейін енді балада мені қамамақшы, тағы бірдемеден амалдарын тауып. Одан кейін әпекемді, апайымды дейді, екеумізді Қазақстан азаматымыз, посольствоға да шығып жатырмыз. Біз егер қамаса, әкемді қысып сен алға ұшағам деп айт деп қыспақшы. Бізді шақырып жатыр, мені среда шақырып жатыр.
Мейірім Жатқанбаев ресейлік телеарналардың күдікті ретінде ұсталған әкесін оңды-солды қаралап, түрлі ақпараттар беріп жатқанын, өздерінің Қазақстан азаматтары ретінде Сыртқы істер министрлігімен хабарласа алмай отырғандарын айтты. Азаттық тілшісі Ресейдің Алтай Республикасы бойынша Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметіне хабарласқан еді. Баспасөз қызметінің өкілі Любовь Николаева қылмыстық істі тергеу комитеті қозғаған сұрағыңызға солар жауап береді деп мәлімдеді. Ал аймақтың тергеу комитетімен хабарласу мүмкін болмады. Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі кеңесшісі Ержан Мұстафин өзінің бұл істен хабары жоқ екенін, мәселені сұрастырып анықтайтынын айтты. Алтай Республикасындағы жергілікті ақпарат құралдарынан Әуелхан Жатқанбаевтың аудандағы түрлі басшылық лауазымдарын СССР заманынан атқарып келе жатқанын білуге болады. Әуелхан Жатқанбаев Ресей қазақтары арасында алғаш рет мешіт салдырған және Қосағашта Наурыз мерекелерін ұйымдастырушы адам ретінде белгілі болған. Ресейдегі Алтай Республикасы Қосағаш ауданында қазір 12 мыңға жуық этникалық қазақ тұрады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.